uyobona mhla washonelwa yilanga ukuthi wena obaleke ukudlula yonke into. Bangaki befika empilweni yakho bedlula uqhubeka uphilisa ngathi abakazi bebekhona. Kukanga kudlula emzimeni uwedwa kodwa uhleka nabo kufanele ingabe bama nawe bakulahlele izandla. Impilo imnandi uma uyiphila nabantu abakwazi ukulula isandla uma usenkingeni abangakukhumbuli mhla bona libashonele. Inkinga thina ngesinye isikhathi siba nobuntu kubantu abangibantu. Namuhla siphikisa umyalelo encwadi engcwele siphindisa okubi ngokubi sasuke safaka umonisweni isibhekile. Kungcinoke nokufela iqiniso. Baningi abalahlekelwa ukubona ngokuhleka into engahlekisi. Impilo esincengayo hayi ukuthandwa ngabantu abasigcinile esibeleni zabo ngoba kusizakala bona ngathi. Umndeni mawube ngumndeni, abangani kube ngabangani, isihlobo kube isihlobo bese wena uba yikho konke kuwe. Wena umxazululi wesinkinga zakho basuke bekhona lokho kukubeka ngokusobala ukuthi kuyikho konke ukudlula yonke into. Igama uManothi.